Gospod Bogovič, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan, pozdravljeni.
Strategija Evropske komisije od vil do vilic naj bi spodbudila prehod k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Kako jo vi ocenjujete?
Ta strategija je del te krovne evropske strategije Green Deala, zelenega dogovora, v katerem poskuša Evropska unija pripeljati vse veje evropskega gospodarstva do leta 2050 v to brezoglično družbo. Kmetijstvo je eno od tistih, ki na eni strani tako ustvarja izpuste toplogrednih plinov, na drugi strani je z trajnostnim kmetijstvom tudi velik ponor ogljika, kar pomeni, da je lahko tudi prispeva na tej pozitivni strani, tako da je cilj te strategije po eni strani zmanjšati tudi porabo pesticidov, tudi zmanjšanje uporabe gnojil, posledično se računa tudi na boljšo biodiverziteto v naravi. Poleg tega pa gre tu še za ostale segmente v prehranski verigi, tako odnosi v prehranski verigi, okrepitev položaja teh pridelovalcev hrane v tej verigi, kar vemo, da je danes eden od ključnih problemov, da je prihodek v verigi neprimerno razporejen. Ena od stvari je tudi zmanjšanje odpadne hrane, približno slaba tretjina hrane danes zavržemo in tudi na tem področju so predvideni koraki v to smer.
Ena največjih kritik te strategije je, da so države v zelo različnih položajih. Kaj to pomeni za njeno izvajanje?
Zagotovo bo potrebno biti zelo pozoren, kajti, ne vem, če naprimer naredimo primerjavo slovenskega kmetijstva z danskim kmetijstvom, imamo mi že danes bistveno bolj trajnostno kmetijstvo, zato ko govorimo, ne vem, o nekem poprečnem zmanjšanju rabe pesticidov, rabe gnojil, ne bo šlo enostavno na takšen način, vsi zmanjšate za 20%, kajti nekdo, ki ima danes intenzivno kmetijstvo, bo moral bistveno bolj zmanjšati, kot je, na primer, poprečno slovensko kmetijstvo. Tudi v Sloveniji vemo, da imamo različne stopnje intenzivnosti kmetijstva na nižinskem delu do hribovskih delov, tako da v tej smeri gre ta razmislek, da enostavno se tu ne bo dal kar neke šablone, če smemo uporabiti ta izraz, uporabiti vsi za 20% manj gnojil, za toliko manj pesticidov, ampak bo potrebno ugotoviti začetno stanje, ugotoviti tudi, ne vem, prehransko bilanco v posamezni državi, kaj ti v zadnjih letih se dogaja to, da se glavnina pridelave seli proti severozahodni Evropi, se pravi Francija, Belgija, Nizozemska, severna Nemčija, Danska, to so ključne pridelovalke, tudi izvoznice hrane. In tam je kmetijstvo ravno to najbolj intenzivno industrijsko, če moramo tako reči. In tu bo potreben zagotovo večji rez v te intenzivnosti kot pri nas.
Strategija daje velik poudarek temu zmanjšanju uporabe pesticidov, gnojil. Do leta 2030 naj bi tveganja povezana z njimi zmanjšala za polovico. Pa je to glede na vedno bolj intenzivno kmetijstvo sploh mogoče? Recimo tudi v Sloveniji smo bili včasih priče manjšim kmetijam, danes nekako se združujejo ali kmetijska gospodarstva na eni strani, tudi kmetje postajajo večji, poskušajo pridelati več. Kako vi vidite to?
Ja, glede, te trendi na področju zaokroževanja kmetij so na nek način posledica zelo neugodne starostne strukture lastnikov kmetij. V Evropi in v Sloveniji je podobno, imamo približno tretjino, slabo tretjino lastnikov kmetij, ki so danes starejši od 65 let. Samo 6% tistih, ki so mlajši od 35 let in dogaja se ta proces, da starejši opuščajo. Vsled učinkovitejše mehanizacije, ko lahko posameznik naredi več, se te kmetije zaokrožujejo. Tako da to je trend, ki se bo po mojem tudi nadaljeval. Evropska unija poizkuša tu z ukrepom za male kmete ublažiti ta tempo zmanjševanja števila kmetij, kajti ocena je, da je, kar se tiče trajnostnega kmetijstva, bolje, da imamo večje število manjših kmetij, kot pa da imamo samo velike kmetije. Na drugi strani se pa dogaja tudi ta trend povečevanja ekoloških kmetij in tudi zelo velike kmetije prehajajo v ekološki način kmetovanja. Živinoreji je to najbolj enostavno, ker se s pašo in podobnimi tehnikami kmetijstva to uveljavi. Malce težje, mogoče v kakšnem drugim intenzivnejši panogi, vendar je ta trend, kjer se tudi z ekološkim kmetijstvom odgovarja na potrebe in zahteve potrošnika po prijaznejšem načinu kmetovanja, teh schemah kakovosti, da se potem tudi takšen tip kmetovanja povečuje.
Omenili ste tudi poštene odnose v verigi preskrbe s hrano. Zdaj v preteklosti smo velikokrat videli, da lahko močnejši povozijo tiste šibkejše, recimo kmete. Se pravi, ne vem, kruh stane vedno več, cena pšenice je vedno nižja, potem presežki mleka zbijajo cene mleka kmetom, mi ga pa še vedno v trgovini kupujemo okoli evra.
To ste pravilno ugotovili, kaj se dogaja v teh verigah. In v prejšnjem mandatu, se pravi v času komisarja Hogana, je Evropska unija prvič pripravila poročilo, resolucije, hkrati tu potem tudi usmeritev, da je potrebno poseči v to verigo. Do zadnjega mandata je več čas veljalo, da trg ureja te stvari in enostavno moramo prepustiti trgu. Sled tega se je zgodilo to, da imamo zelo velike koncentracije, predvsem na področju trgovin, in v poprečno ali pa tak različno med državami, vendar pa generalno lahko rečemo, da tam 3 do 5 trgovskih verig v vsaki državi obvlada od 60 do 80% trga. In ne vem, Finska ima 2, ki obvladata praktično celoten trg in podobno. In tu se potem ustvarijo ti monopoli, oligopoli, kjer se enostavno dogaja to, da je pridelovalec hrane v zelo podrejenem položaju, na drugi strani pa potrošnik tudi ne čuti to, če se cena, ne vem, mleka zmanjša in podobno. Tako da tu je zdaj nek niz ukrepov, tudi določenih teh nepoštenih trgovinskih praks, ki se naj ne bi dogajale. Zdaj vprašanje je, ali se bo šlo naprej in posamezne države so že šle tudi, da so prepoznale kot te nepoštene trgovinske prakse, ki jih je možno tudi sankcionirati. Tako da mislim, da po eni strani bo potrebno iti v tej smeri. Drugo, kar pa tudi ta strategija nakazuje in tudi evropska kmetijska politika podpira, pa je povezovanje kmetov. Vemo, da vidimo, recimo, ne vem, v Španiji sem sam imel primer videti v Andaluziji, kjer so kmetje dobro povezani v kvalitetne močne zadruge, ki na eni strani pokrivajo od pridelovalcev hrane preko tovarn za proizvodno močne krme, se pravi krmil, preko mlekarne, vse do trgovine, so v času kriz enostavno pomagali kmetom, da so lahko dobivali normalno ceno mleka in potem v času konjunkture pa potem tudi se ta cena ne dvigne toliko. Tako da povezovanje kmetov je ena od stvari, ki je predvsem v teh državah vzhodne Evrope problematično, slabo smo povezani in tudi v Sloveniji nič drugače. Tako da del odgovora tiči tudi v tem, da se enostavno morajo kmetje bolje povezati in znati na takšen način ustvariti močnejši položaj v verigi.
S tem vprašanjem pa je povezano tudi vprašanje prehranske varnosti oziroma samooskrbe, zlasti v primeru zaprtja meja včasih lahko primanjkuje določenih izdelkov kljub presežkom nekaterih drugih. Bo v tem kontekstu Slovenija morala tudi narediti korake naprej. Zdaj smo imeli eno tako šolo, recimo na določenih področjih samooskrbe pa smo še vedno zelo slabi, ponekod se trendi spet poslabšujejo.
Samooskrba je bil na nek način izgnan iz besednjaka Evropske unije v preteklih letih, kajti nasplošno bi se naj prisegali na enotni trg, ki bo zagotovil te potrebe. V času korone krize pa se je to pokazalo in v bistvu, ko smo v marca tik preden smo imeli ta lockdown tudi v Evropskem parlamentu imeli razpravljali o tem problemu, je termin samooskrba bil zelo velikokrat izrečen. Pa se je to nanašalo na maske, se je to nanašalo na te respiratorje, ventilatorje ali pa na prehransko verigo. Tako da sam sem velik zagovornik tega, ne da more biti naš trg samo oskrbovan s hrano, ampak da moramo imeti tudi čim višjo samooskrbo na različnih panogah. Slovenija ima naravne danosti, kakršne pač ima, z temi slabimi 900 kvadratnimi metri obdelovalnih površin na prebivalca, kar je ena najnižjih površin v Evropi. Imamo problem recimo pri takšnih kulturah, kot je koruza, kot je soja, zadostiti potrebe po živinoreji, tako da v tem delu smo nek način odvisni od tega uvoza. Po drugi strani nam naravne danosti omogočajo, da imamo, ne vem, dovolj mleka, tudi več kot ga predelamo pri perutnini z dobro organizacijo, tudi se pokrivamo, tudi pri govejem mesu smo tu nekje samooskrbni. V nekaterih panogah pa so še velike priložnosti. Zelenjadarstvo, sadje zelenjava, kot vemo, da smo tam nekje okoli 40% samooskrbni. Nikoli ne bomo imeli banan, pa ananasa, pa pomaranč, ker pač nimamo pogojev. Zagotovo bi lahko z načrtnim organiziranjem, s postavitvijo steklenjakov, plastenjakov, ogrevanja leteh ali z geotermalno energijo ali ne vem, z lesne biomase, bi pa lahko to sezono pridelave zelenjave razširili tudi v tisti čas, ko v naravi, v običajnih pogojih in načinih pridelave ne zraste, da bi podaljšali to sezono. Tako da tu mislim, da nas čaka v Sloveniji pri pripravi strategije razvoja kmetijstva pomemben zahteven del tega mora biti usmerjen ravno v to, da ugotovimo, v katerih panogah in s katerimi ukrepi lahko dvignemo nivo samooskrbe. In kot sem že dejal, izraba vode, Slovenija je vodnata dežela in steče vode ogromno. Sam sem bil župan v Krškem, kjer smo, ne vem, 300 hektarov namakalnih površin spostavili ob reki Krki. Na drugi strani za izgradnjo verige hidroelektrarne na Savi sedaj zagotovili tudi dovolj vode za Krško polje. In to je recimo področje, ki lahko ob, ne vem, kakšni izrabi energije, tudi se nekaj zdaj pogovarjamo o tej odpadni energiji, ki steče v Savo, recimo iz jedrske elektrarne, kjer je treba to ohladiti, to hladilno vodo, bi lahko definitivno povečali pridelavo še bistveno bolj kot je danes. Pa že danes je to območje, ki poleg Dravskega polja predela največ zelenjave. Tako da mislim, da nas na tem področju čakajo veliki izzivi, tu so tudi številna delovna mesta. Na drugi strani pa, kot sem že dejal, je pa samo skrba, tudi bo boljša, kolikor bomo potem v verigi naprej spostavili pravičnejše odnose. Tu je zdaj govora tudi o spostavitvi veletržnice, vsaj dveh veletržnic, ena v Ljubljani, ena v Mariboru, kjer bi bila zgolj slovensko pridelana hrana in na takšen način spostavili te tokove, tudi načrtovano pridelavo. Ne moreš, ne vem, vsi bi predelali z lahkoto solato ali pa paradižnik v poletnem času, ko zraste pri tebi v vrtu in to nima smisla in potem so te veliki problemi in mnogi potem tudi obupajo, ko nimajo kam s pridelavo. Tako da za ta način tržne pridelave so potrebni trgni odnosi, ki veljajo v dobrem in slabem kot v zakonu in da enostavno se naprej dogovori, splanira in pa tudi poskuša s trgovino, pa tudi z ostalimi potrošniki, kot so, ne vem, turizem, je lahko veliki izziv, na drugi strani pa tudi javna naročila v šolah, v bolnicah in podobno, da imamo boljšo organizacijo. Tako da in tehnološko je potrebno marsikaj še postoriti, da bomo imeli predelavo zunaj sezone, po drugi strani pa imeti tudi trdne odnose in pa sklenjene dogovore z dolgoročnimi pogodbami in lahko ta procent samooskrbe tudi na tem sektorju, kjer smo najbolj zaostanko, dvignemo na višji nivo.
Gospod Bogovič, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala za priložnost in lepo poletje vam želim.